สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการรัฐอิสลามแห่งอิรักและละเวนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อไอซิลไอซิสและ IS ยังคงปฏิบัติการโจมตีอย่างป่าเถื่อนในซีเรียและอิรักก่อให้เกิดความหวาดผวาต่อประชาคมโลกด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมทารุณรวมถึงการสังหารหมู่การตัดศีรษะการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาการปล้นชิงทรัพย์และการข่มขืนเวลานี้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดแห่งซีเรียกล่าวอ้างว่ากองทัพซีเรียเป็นเพียงกองทัพเดียวที่กำลังเผชิญหน้าต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและได้ขอให้ประเทศอื่นเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดเองที่มีบทบาทต่อการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามเนื่องจากประธานาธิบดีอัสซาดสนับสนุนให้นักรบต่างชาติจำนวนมากมุ่งเข้าไปยังซีเรียและอิรักเป็นเวลานับ10ปีมาแล้วและยังใช้วิธีการที่รุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันตินอกจากนี้ยังใช้การโจมตีด้วยแก๊สพิษใช้ระเบิดปูพรมถล่มและทำให้ชาวซีเรียจำนวนมากอดอยากหิวโหยดังนั้นประธานาธิบดีอัสซาดจึงไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในเมื่อยังเป็นผู้ใช้วิธีการแบบก่อการร้ายเสียเองจนทำให้เกิดกลุ่มความคิดสุดโต่งขึ้นมามากมายรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้ว่าการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของประธานาธิบดีอัสซาดต่อประชาชนของตนเองได้ทำให้เกิดสุญญากาศขนาดใหญ่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้คนจำนวนมากจึงถูกดึงดูดเข้าสู่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิลดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีอัสซาดคือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นรองที่ปรึกษาเบนโรสกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าในที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ระยะยาวจะสามารถปราบกลุ่มไอซิลได้โดยจะช่วยกระชับพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลในขณะที่เพิ่มศักยภาพของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักให้สามารถขับไล่กลุ่มไอซิลออกจากอิรักขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพของกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับกลุ่มไอซิลให้ได้โดยกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ถือเป็นทางเลือกที่สหรัฐสนับสนุนในการต่อสู้กับกองกำลังของประธานาธิบดีอัสซาดเช่นกันรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังมองหาความร่วมมือกับประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดยั้งการกระทำหนองเลือดของกลุ่มไอซิลเพราะเชื่อว่าหากมีความร่วมมือดังกล่าวก็จะสามารถลดพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลได้รวมทั้งการผลักดันให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักโดยเร็วก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยดึงความร่วมมือจากประเทศอื่นๆในแถบนี้และจากชุมชนมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักให้เข้ามาร่วมมือกันขับไล่กลุ่มไอซิลออกไปจากอิรักได้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลา30วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสเผยวิดีโอแสดงภาพการตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนที่2หลังจากวิดีโอชิ้นแรกเผยแพร่ไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก่อให้เกิดความตื่นตะลึงไปทั่วโลกรัฐบาลยูเครนระบุว่าพบทหารรัสเซียประจำการอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนราว10จุดรวมทั้งที่2เมืองใหญ่คือเมืองดอนเนียสก์และลูฮานสก์ขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปยังยุโรปเพื่อร่วมประชุมสุดยอดขององค์การนาโตเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วนะครับและตำรวจฟิลิปปินส์จับกุมผู้ต้องหาชายชาวฟิลิปปินส์3คนที่กำลังวางแผนโจมตีหลายพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นการประท้วงรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่มีจุดยืนไม่เข้มแข็งต่อการกระทำของรัฐบาลจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่นายกรัฐมนตรีอินเดียเยือนญี่ปุ่นว่ามีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับการคานอำนาจของจีนในเอเชียหรือไม่อย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยรายงานการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของคนไทยในอเมริกาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสเปิดเผยภาพวิดีโอชิ้นที่2ในวันนี้ซึ่งแสดงภาพการตัดศีรษะตัวประกันชาวอเมริกันคนที่2ซึ่งเป็นนักข่าวชื่อว่าสตีเฟนซอตลอฟครับ
I'm sure you know exactly who I am by nowAnd why I am appearing before you. And now, it is time for my message. Obama, your foreign policy.
ครับในวิดีโอดังกล่าวนายสตีเวนซอตลอฟกล่าวข้อความถึงประธานาธิบดีโอบามาว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่แทรกแซงตะวันออกกลางทำให้ตนต้องกลายเป็นผู้ชดใช้ด้วยชีวิตของตนเองนอกจากนี้ยังได้ขอให้รัฐบาลสหรัฐยุติการแทรกแซงดังกล่าวด้วยนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าวิดีโอที่ว่านี้เป็นของจริงหรือไม่ในวิดีโอชิ้นนี้ชายในชุดสีดำและผ้าคลุมสีดำที่เป็นผู้ลงมือสังหารนายซอตลอฟกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อกลุ่มไอซิส
I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Marli, Zumar, and the Mosul Dam, despite our serious warnings. You, Obama, have your...
ครับชายในชุดดำผู้นี้กล่าวนะครับว่าตนจะยังคงใช้มีดสังหารตัวประกันชาวอเมริกันต่อไปจนกว่ากองทัพสหรัฐจะยุติการโจมตีทางอากาศใส่สมาชิกของขบวนการรัฐอิสลามเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วกลุ่มไอซิสได้โพสต์วิดีโอลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งแสดงภาพการสังหารนักข่าวอเมริกันอีกผู้หนึ่งคือนายเจมส์โฟลี่ด้วยการตัดศีรษะเช่นกันนะครับทางด้านสสพรรครีพับลิกันเอ็ดรอยส์และสสพรรคเดโมแครตเอเลียสอีเกิลต่างออกมากล่าวประณามการกระทำล่าสุดของกลุ่มไอซิสและยังได้ขอให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันกำจัดกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ด้วยนะครับสำหรับนายสตีเฟนซอตลอฟนักข่าวชาวอเมริกันผู้ที่ถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะเป็นคนที่2นี้ถูกกลุ่มไอซิสจับตัวไปในซีเรียเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเขาทำงานให้กับนิตยสารไทม์และ Foreign Policy นะครับเขาเป็นคนเดียวกับที่ปรากฏตัวในวิดีโอชิ้นก่อนหน้านี้ในช่วงท้ายหลังจากที่นายโฟลี่ถูกตัดศีรษะแล้วเชื่อกันว่าผู้สังหารนายโฟลี่และนายซอตลอฟนั้นเป็นชายคนเดียวกันนอกจากนั้นในช่วงท้ายของวิดีโอชิ้นที่2นี้ชายชุดดำยังขู่ว่าจะสังหารตัวประกันอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อนายเดวิดคอร์ทอนเฮนส์ด้วยนะครับด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันในวันนี้นะครับว่าสหรัฐจะยังคงใช้การโจมตีทางอากาศใส่ขบวนการรัฐอิสลามในอิรักต่อไปเพื่อปกป้องทหารของสหรัฐในอิรักที่ทำงานอยู่ในอิรักนะครับขณะเดียวกันบรรดาญาติมิตรของทหารชาวอิรักที่ถูกสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามจับตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนได้พากันบุกเข้าไปยังอาคารรัฐสภาของอิรักในวันอังคารเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักช่วยเหลือทหารเหล่านั้นออกมาจากการควบคุมของกลุ่มไอซิสซึ่งทางประชา ซึ่งทางประธานของรัฐสภาอิรักระบุว่าจะมีการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพุธก่อนที่ตำรวจจะนำตัวฝูงชนเหล่านั้นออกไปจากอาคารรัฐสภาของอิรักนะครับขณะเดียวกันองค์กรนิรโทษกรรมสากลเปิดเผยรายงานในวันอังคารระบุว่าสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักกำลังพยายามกวาดล้างครั้งประวัติศาสตร์เพื่อกำจัดกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับและไม่ใช่ชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งการกวาดล้างที่ว่านี้รวมถึงการสังหารหมู่การลักพาตัวประชาชนหลายพันคนและสร้างความรุนแรงทางภาคเหนือของอิรักรายงานขององค์กรนิรโทษกรรมสากลยังได้อ้างคำให้การของผู้รอดชีวิตบางคนนะครับที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากจากการกวาดล้างครั้งนี้โดยสมาชิกกลุ่มไอซิสได้สังหารผู้ชายทิ้งแล้วจับผู้หญิงและเด็กไปเป็นตัวประกันหลายร้อยคนนะครับองค์การนิรโทษกรรมสากลยังได้ขอร้องให้รัฐบาลสหรัฐปกป้องประชาชนชาวอิรักไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดนะครับครับจากความรุนแรงในตะวันออกกลางนะครับไปกันที่ยูเครนโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนแถลงว่ามีรายงานว่าพบทหารรัสเซียประจำการอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนราว10จุดรวมทั้งที่เมืองใหญ่2แห่งคือเมืองดอนเยสและเมืองลูฮันส์ซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทหารยูเครนเสียชีวิต15คนระหว่างการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับองค์การนาโต้ประเมินว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนอย่างน้อย 1,000 คนแต่รัสเซียยังออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนบางคนได้กล่าวระหว่างการเจรจาสันติภาพว่าพวกตนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนต่อไปหากว่าได้รับสถานะพิเศษซึ่งหมายความว่ามีสิทธิ์ในการปกครองตนเองมากขึ้นรวมถึงการมีกองทัพของตนเองและการมีระบบตุลาการของตนเองนอกจากนี้ยังรวมถึงสามารถใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการได้และสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีรัสเซียเป็นผู้นำอีกด้วยนะครับครับและวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันมุ่งหน้าไปยังยุโรปเพื่อเป็นการเยือนยุโรป4วันนะครับเพื่อมีเป้าหมายในการรับรองกับพันธมิตรขององค์การนาโต้ว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนในการรับมือกับความตึงเครียดในภาคตะวันออกของยูเครนที่กำลังเพิ่มขึ้นนะครับโดยในวันพุธประธานาธิบดีโอบามาจะพบปะกับประธานาธิบดีของเอสโตเนียแลตเวียและลิทัวเนียนะครับโดยมีเป้าหมายในการเจรจาเพื่อจะตอบสนองต่อความกังวลของผู้นำทั้ง3ประเทศนั้นเรื่องที่ทหารรัสเซียเข้าไปในยูเครนมากขึ้นนะครับและอาจจะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความสงบของประเทศทั้ง3ประเทศนั้นครับไปทางเอเชียบ้างนะครับตำรวจฟิลิปปินส์ได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นชายชาวฟิลิปปินส์3คนที่กำลังวางแผนโจมตีในหลายพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นการประท้วงรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่มีจุดยืนไม่เข้มแข็งต่อการกระทำของจีนในประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โดยรัฐมนตรียุติธรรมของฟิลิปปินส์เลล่าเดลิมากล่าวว่าชายทั้ง3คนนั้นถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์พร้อมของกลางเป็นระเบิดบรรจุอยู่ในรถตู้ที่จอดอยู่ที่สนามบินระหว่างประเทศกรุงมะนิลาซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย4แห่งในการโจมตีครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีเดลิมาระบุว่าอีก3แห่งนั้นก็คือสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาและอาคารของบริษัท DMCI Construction Group และ SM Mall of Asia ซึ่งล้วนมีเจ้าของเป็นคนฟิลิปปินส์เชื้อสายจีนรัฐมนตรีเดลิมากล่าวว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ประกอบด้วยอดีตตำรวจและทหารของฟิลิปปินส์ที่ต้องการปกป้องฟิลิปปินส์จากการคุกคามของจีนข้อเรียกร้องของกลุ่มนี้ก็คือต้องการให้รัฐบาลฟิลิปปินส์มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อจีนเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้กลุ่มดังกล่าวมีชื่อว่า USAFFE ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับอดีตฐานทัพอากาศของสหรัฐในเอเชียซึ่งเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐมนตรียุติธรรมของฟิลิปปินส์ยังบอกได้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนขนาดและศักยภาพของกลุ่มที่ว่านี้อยู่รวมทั้งตรวจสอบด้วยว่ามีวาระแฝงอื่นๆหรือไม่นะครับ ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีของอินเดียกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา5วันเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางทหารผู้สื่อข่าวอัญจนาปาศรีชามีรายงานมาจากกรุงนิวเดลีนะครับว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของ2ประเทศในการคานอิทธิพลของจีนคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานที่ว่านี้เสนอครับ
นายกรัฐมนตรีอินเดียนายนเรนทราโมดีเยือนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายๆด้านค่ะนายโมดีต้องการให้ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนด้านการผลิตสินค้าและโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคในอินเดียเขายังมุ่งผลักดันข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติกับญี่ปุ่นให้สำเร็จเพื่อให้อินเดียสามารถนำเข้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นค่ะผู้นำอินเดียและผู้นำญี่ปุ่นหารือกันถึงความร่วมมือทางทหารและถกกันถึงความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นอาจจะขายเครื่องบินแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่องานค้นหาและกู้ภัยแก่กองทัพเรืออินเดียค่ะนอกจากนี้นะคะนายโมดีและนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นพร้อมกันด้วยคุณบารัตคานัทผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ประจำศูนย์เพื่อการวิจัยทางนโยบายในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าอินเดียกับญี่ปุ่นหันมากระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภาคพื้นค่ะ
You have Japan at one end and India at the other in terms of bookending China
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอินเดียกับญี่ปุ่นต้องการคานอำนาจและอิทธิพลของจีนที่กำลังแผ่ขยายแม้ว่าทั้งสองชาติจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและทางเศรษฐกิจกับจีนอยู่ก็ตามและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียทางการทหารจะช่วยเตือนจีนไม่ให้แข็งกร้าวเกินไปและควบคุมจีนไม่ให้ฮึกเหิมในการขยายนโยบายด้านต่างๆของตนอินเดียมีปัญหาความขัดแย้งทางชายแดนกับจีนมายาวนานค่ะและอินเดียกังวลว่ากำลังถูกตีวงล้อมเนื่องจากจีนเข้าสร้างท่าเรือหลายแห่งในหลายๆประเทศเพื่อนบ้านส่วนความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับจีนก็ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งบริเวณหมู่เกาะเซนกากุหรือหมู่เกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกค่ะอย่างไรก็ตามความต้องการเพิ่มการค้ากับญี่ปุ่นก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้นำอินเดียเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศนอกทวีปเอเชียใต้เป็นครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งค่ะนายโมดีมีคณะติดตามทีมใหญ่เป็นผู้แทนนักธุรกิจจากอินเดียเขาต้องการให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงและเมืองทันสมัยหรือสมาร์ทซิตี้ตามแผนพัฒนาอินเดียให้พร้อมในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ค่ะนายมาโนชโจชิแห่งมูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าความต้องการพัฒนาผลประโยชน์จากกันและกันนี้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติใหญ่ทางเศรษฐกิจอันดับ2และ3ในเอเชียค่ะ
Japan is a country with a great deal ofHigh technology, it's got investable resources.
เขากล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมีศักยภาพทางการลงทุนและมีบทบาทมากอยู่แล้วนะคะในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในอินเดียเมื่ออินเดียต้องการการลงทุนด้านนี้มากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่เหมาะที่สุดในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นกับอินเดียเพราะมีปัญหาความขัดแย้งกับจีนนักลงทุนญี่ปุ่นจำนวนมากมองอินเดียว่ามีส่วนช่วยคานอำนาจที่แผ่ขยายมากขึ้นของจีนและยังมองว่าอินเดียเป็นตลาดสินค้าที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งด้วยนายโมดีผู้นำอินเดียเคยเดินทางเยือนญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งตอนที่ดำรงตำแหน่งมุขมนตรีแห่งรัฐกุจราตค่ะและยังได้พบกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นมาแล้วนะคะระหว่างการเยือนทั้ง2ครั้งนายโมดีเป็นหนึ่งในคน3คนที่ผู้นำญี่ปุ่นคอยติดตามความเคลื่อนไหวและข้อเขียนทาง Twitter ค่ะก่อนการเดินทางไปญี่ปุ่นนายโมดีได้เขียนข้อความทาง Twitter ชื่นชมความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นโดยชี้ว่าทั้งสองชาติเป็นประเทศประชาธิปไตยรุ่งเรืองที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างสันติสุขและประชาธิปไตยในโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส สำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง31จุดปิดที่ 17,068 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,598 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,000 กับ2จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ลดลง22ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,263 ดอลลาร์กับ70เซนต์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มต้นที่เศรษฐกิจของประเทศยูเครนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่ายูเครนอาจจะจำเป็นต้องใช้เงินบริจาคเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจถึง 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปีหน้าหากปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยังดำเนินอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ IMF ได้อนุมัติมาตรการความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มาตอนนี้ IMF ยังประกาศว่าอาจจะจำเป็นต้องให้เงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มขึ้นอีก 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปีหน้าเพื่อไปทดแทนเงินสดสำรองของประเทศที่ลดลงอย่างมากนอกจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF แล้วสหภาพยุโรปยังแสดงท่าทีว่าจะให้ความช่วยเหลือยูเครนมากขึ้นหากมีความจำเป็นก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้แก่ยูเครนมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสหรัฐอเมริกาได้ให้ยูเครนกู้ยืมเงินไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปต่อกันที่ความคืบหน้าของการชดเชยค่าเสียหายจากเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ4ปีที่แล้วบริษัทฮาลิเบอร์ตันได้ตกลงที่จะจ่ายเงินมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นค่าเสียหายแก่คำร้องส่วนหนึ่งของบริษัท BP ในกรณีเกิดเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีคริสตศักราช2010ที่เรียกกันว่าเหตุน้ำมันรั่วไหล Deepwater Horizon Oil Spill บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่แห่งนี้เปิดเผยในวันอังคารที่ผ่านมาว่าข้อตกลงนี้กำลังอยู่ระหว่างคำอนุมัติของศาลและจะจ่ายเป็น3งวดให้แก่กองทุนที่ตั้งขึ้นในช่วงระยะเวลา2ปีข้างหน้าเงินจำนวนนี้จะนำไปจ่ายเป็นค่าเสียหายแก่คนงานที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้น11คนและถือเป็นเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลจากแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐบริษัทฮอลลีเบอร์ตันเป็นบริษัทรับเหมาของบริษัท BP ในการก่อซีเมนต์แก่แท่นขุดเจาะน้ำมันที่เกิดเหตุระเบิดในอ่าวเม็กซิโกหลังจากรายงานข้อตกลงชดเชยความเสียหายล่าสุดราคาหุ้นของบริษัทฮอลลีเบอร์ตันในตลาดหุ้นนิวยอร์กได้ขยับตัวขึ้นไปต่อกันที่ญี่ปุ่นค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงขึ้นไปเร็วมากที่สุดในรอบ17ปีลดความกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการเมื่อวันอังคารชี้ว่าค่าจ้างต่อเดือนโดยเฉลี่ยของลูกจ้างธรรมดาเพิ่มขึ้นไป 2.6% ในเดือนกรกฎาคมเป็น 3,544 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วค่ะนอกเหนือจากเงินโบนัสที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตและภาคการก่อสร้างถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่สูงมากที่สุดต่อเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมปีคริสตศักราช1197โดยเพิ่มขึ้น5เดือนติดต่อกันตัวเลขนี้เป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สร้างความพอใจแก่คณะบริหารของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะหลังจากรายได้จากภาคการผลิตและภาคการก่อสร้างตกลงอย่างมากบรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวโทษว่านั่นเป็นผลจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปเมื่อเดือนเมษายนเนื่องจากราคาสินค้าไม่เพิ่มขึ้นตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นค่ะไปต่อที่จีนนะคะบริษัท McDonald's Corporation เปิดเผยว่าจะเพิ่มการตรวจสอบให้มากขึ้นในการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ในจีนหลังจากเกิดกรณีอื้อฉาวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทในจีนและบริษัทยำเจ้าของ KFC คู่แข่งในอีเมลที่ส่งถึงสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันอังคารบริษัทแมคโดนัลด์กล่าวว่าการตรวจสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจะไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกและทีมงานภายในส่วนคนภายในอุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดหลายคนบอกกับรอยเตอร์ว่าซัพพลายเออร์ในจีนมักจะรู้กำหนดการตรวจสอบล่วงหน้าแมคโดนัลด์จะผลักดันให้มีการติดตั้งการเฝ้าระวังด้วยการติดตั้งกล้องภาพถ่ายทางวิดีโอที่บริษัทซัพพลายเออร์ในจีนและจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพอาหารไปตรวจสอบโรงงานผลิตเนื้อของซัพพลายเออร์ทุกจุดด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตำรวจจีนจับกลุ่มพนักงาน6คนของบริษัท OSI Group ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เนื้อแก่แมคโดนัลด์โดยคนงานเหล่านี้ทำงานในโรงงานผลิตเนื้อเซี่ยงไฮ้หูสีที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เนื้อหมดอายุแล้วไปขายให้แก่แมคโดนัลด์โดยแก้ไขในวันหมดอายุไปปิดท้ายที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยนางงามชาวพม่าที่ถูกถอดจากตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกเวิลด์ได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันอังคารเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าไม่ซื่อตรงและขโมยมงกุฎนางงามมูลค่า $100,000ค่ะบริษัทผู้จัดการประกวดอยู่ในเกาหลีใต้ชี้ว่าได้ถอดเมเมียดโนออกจากตำแหน่งนางงามคนล่าสุดด้วยเหตุผลทางวินัยโดยกล่าวว่าเมเมียดโนโกหกต่อผู้จัดการการประกวดและได้รับการผ่าตัดขยายขนาดทรวงอกเพื่อส่งเสริมอาชีพของตนและยังกล่าวหาด้วยว่าเมเมียดโนเดินทางหนีออกจากกรุงโซโดยไม่คืนมงกุฎนางงามแต่เมเมียดโนได้แถลงข่าวพร้อมกับมารดาโดยกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าเธอไม่ได้รับการผ่าตัดเสริมทรวงอกแต่อย่างใดและไม่ได้ขโมยมงกุฎนางงามอย่างที่ถูกกล่าวหาและพร้อมที่จะคืนมงกุฎหากทางผู้จัดการประกวดยอมกล่าวขอโทษต่อเธอค่ะและนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเกี่ยวกับกีฬาเชื่อมความสามัคคีซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างคนไทยในอเมริกามาเสนอครับ
โอกาสในช่วงวันแรงงานหรือ Labor Day ของสหรัฐที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันกลายเป็นช่วงเวลาดีๆที่ตัวแทนจากชุมชนไทยแถบนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นครนิวยอร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์และตัวแทนชุมชนไทยแถบรัฐแมริแลนด์เวอร์จิเนียและกรุงวอชิงตันรวบรวมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรไทยเลเบอร์เดย์ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์ระหว่างกันเป็นประจำเกือบทุกปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันนครนิวยอร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณศักดิ์ระพีสองแสงตัวแทนทีมฟุตบอลจากนครนิวยอร์กเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอกว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในต่างแดนครับ
จริงๆงานนี้นี่เป็นงานประเพณีที่คนไทยในนิวยอร์กเนี่ยเราจัดกันมาได้ปีนี้น่าจะเป็นประมาณปีที่8ฮะ7หรือ8ปีโดยก็เริ่มจากคนในร้านอาหารคนไทยจัดกันเองนะฮะแล้วเราก็ค่อยพัฒนาขยับขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นบอลระหว่างรัฐคนไทยระหว่างรัฐทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะฮะคนไทยก็รู้อยู่ว่าเราใช้ชีวิตกันลำบากนะฮะบางทีการมีสังคมคนไทยการมีเพื่อนที่ดีการมีแอคทิวิตี้ร่วมกันมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันซึ่งและกันได้ฮะ
ด้านคุณณัฐันวิศวาตัวแทนนักฟุตบอลจากแถบกรุงวอชิงตันดีซีและคุณอภิวัตจึงกุลตัวแทนทีมฟุตบอลคนไทยจากรัฐนิวเจอร์ซีย์บอกว่าถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสานสัมพันธ์ชุมชนไทยในอเมริกาเพียงปีละครั้งครับ
ดีครับรู้สึกดีครับรู้สึกว่าเราได้มาพบกันปีละครั้งคือก็พยายามจัดให้เป็นกิจกรรมของคนไทยด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็จะมีทีมฝรั่งทีมเม็กซิกันมาร่วมแจมแต่ว่าตอนหลังเราพยายามให้เป็นคนไทยอย่างเดียวเพราะว่าจะได้เกิดความสามัคคีได้เจอกันรัดใกล้ๆรอบๆนี้อะไรอย่างครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในวันหยุดวันที่เราว่างพร้อมกันเพราะมันก็มีแค่เลเบอร์เดย์ที่คนที่อยู่อเมริกาจะว่างพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่เราจะได้เจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอย่างนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเราก็มีความสนิทกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งตั้งแต่รุ่นก่อตั้งกันมาตั้งแต่รุ่นปีแรกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความสนิทสนมกันมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนคุยกันคอยช่วยเหลือกันอย่าง DC แต่ก่อนเราก็เคยส่งไปแข่งที่ DC ด้วยส่วนบอสตันเขาก็เคยมาร่วมกับเราครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราได้แลกเปลี่ยนแล้วคอยคุยกันว่าปัญหาแต่ละที่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาให้กับคนไทยด้วยครับ
อย่างอื่นนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับคนไทยที่ DC นี้มาแข่งบอลประเพณี Labor Dayทุกปีที่คนไทยจัดกันหนึ่งก็คือ เพื่อสร้างสัมพันธมิตรระหว่างคนไทยในต่างๆรัฐใช่ไหมครับ เพื่อจะได้รู้ว่า เรายังเนี่ยเรายังมีกลุ่มคนไทยที่ห่างไกลบ้านเกิดเราประเทศไทยยังอยู่ตามที่ชุมชนต่างๆนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้รวมตัวกันแล้วก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นอยากจะให้ประเพณีนี้เนี่ยสืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
การจัดการ
ครับจะ ฟังฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรานะครับและที่จบไปคือรายงานวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิง